Onun üzvü Vera Lavrishina da tutulub psixiatrik müayinədə zorla keçirilmişdi. Türkmenistan Dövlət Televiziyası elan edib ki, Qurbanqulu Berdimuhamedov təkrar prezident seçilməsi ilə ölkə sabitlik içində ali xoşbəxtlik erasına qədəm qoyub. Məlumatda yerdə qalan dövr isə böyük dirçəliş erası adlandırılır. 97% səslə qalib elan edilən Berdimuhamedov andismədən sonra 29 nazir və komitə rəhbəri təyin edib, onların 22-si prezidentin yerləridir. Ancaq hələ ki, güc nazirlərinin adları açıqlanmayıb.
Bunlar günün əsas xəbərləridir. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış elədi. Bir də 25 dəqiqədən sonra günün əsas xəbərlərini bir daha qısa şəkildə dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Ötən həftə Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının görüşündə nələr olub, nədən danışılıb? Görüş Moskvada baş tutub, amma nə Azərbaycan, nə Ermənistan tərəfindən görüşdə iştirak edənlər, nə də görüşün təşkilatçısı olan Rusiya Xarici İşlər Naziri görüş barədə mətbuata ətraflı məlumat verməyib. Bir neçə gün ərzində görüşdə Azərbaycan tərəfdən Rusiyadakı səfir Qarabağdan olan bəstəkar Müğənni Polad Bülbüloğlu, eləcə də bir sıra ali məktəb rektorları iştirak ediblər. Onlardan biri Bakı Slavyan Universitetinin rektoru yazıçı Kamal Abdullah Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibədə deyir ki, bu görüş ona erməni ziyalılarının Qarabağ münaqişəsinin həlli haqqında nə düşündüklərini dəqiq bilmək imkanı yaradıb. Onun sözlərinə görə, qarşı tərəf müharibədə udan və uduzanın olmadığını yaxşı anlayır. Kamal Abdullah ilə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul söhbətləşib.
Kamal müəllim, Moskvada Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının, əlbəttə ki, Rusiya tərəfinin iştirakı ilə görüşü keçirildi. Bu görüş sizin üçün şəxsən nə ilə maraqlıdır?
Bu görüş mənə ondan maraqlıdır ki, mən bugün bir Azərbaycanlı olaraq, mən və mənim görüşdə iştirak edən yoldaşlarım Ermənistanda yaşayan, bugünkü Ermənistanın problemləri ilə uğraşan insanların nə cür düşündüklərini bir daha özüm üçün müəyyənləşdirdim.
Bugün onlar nə cür düşünür?
Onlar da bilirlər ki, bu məsələnin bu şəkildə davamının axırı yoxdur. Bu məsələyə bir gün nöqtə qoyulacaq. Bunu dəqiq bilirlər. Onlar dəqiq bilirlər ki, və biz bunu da dəfələrlə dedik və onlar da təsdiqlədilər ki, bu müharibənin bu şəraitində, bugünkü günündə udan və uduzan yoxdur. Burada hamı uduzmuş vəziyyətdədir. Bunu onlar dəqiq başa düşürlər, oyunbazlıq eləmirlər. Onlar da bizim nə cür düşündüyümüzü anladılar. Biz bu cür düşünürük ki, bütün münasibətlərimiz, bütün bizim mədəni proyektlərimiz, onlar bizə mədəni proyektlər təklif edirlər, müxtəlif mübadilələrimiz ancaq və ancaq Qarabağ ətrafındakı işğal olunmuş torpaqların boşaldılmasından sonra başlaya bilər. Birinci addımı onlar etməlidirlər. Biz bunu açıq şəkildə dedik və hətta təəccübləndilər ki, hansı addım? Dedim, bəs necə yəni hansı addım? O addım ki, siz o torpaqları qaytarmalısınız ki, sonra biz sizinlə bu söhbətləri davam etdirə bilək. Gördülər ki, biz nə cür düşünürük? Bunun çox vacib məsələlərdir.
Tamam, mənim, siyasətçilərin istəyi bəllidir. Bir tərəf deyir, Qarabağ bizimdir, qaytarmayacağıq, almışıq, qan töhmüşük. Digər tərəfdə deyir ki, tarixi torpaqlarımızdır, nə yolla olursa qaytaracağıq. Bax, bu halda ziyalıların görüşü başqa nəyə xidmət edə bilər?
Bilirsiniz mi, əslində ziyalıların görüşü siyasi görüşlərin, ən yüksək səviyyədə olan siyasi görüşlərin gedişatının bir fonu kimi özünü göstərir. Yəni, iki prezidentin bir-biri ilə görüşlərində əldə etdiyi nəticələrə gəlinməsinin yolunu rahatlaşdıran bir üsul kimi təqdim edilir. Rusiya tərəf məhz bunun üzərinə aksent vurur.
Siz ümumiyyətlə prezidentlər nəyəsə nail olublar?
Hər halda bu danışıqların davam etməsi göstərir ki, hələ də buna inan bəsləmək doğrudur, düzgündür və əlbəttə ki, nail olmaq şansları çoxalır, mən belə deyərdim.
Ümumiyyən götürəndə təşəbbüskar Rusiyadır. Daha çox sizin təsəvvürünüzdə bu kimin üçün sərfəlidir? Rusiya üçün, Ermənistan üçün, yoxsa Azərbaycan üçün?
Biz ancaq və ancaq bir-birimizlə söhbət edik. Mən görürəm ki, onlar bu müharibənin bu şəkildə getməyindən beziblər. Mən görürəm ki, onlar sərhədlərdə dayanan snayperlərdən ehtiyat eləyirlər. Hətta belə təklif oldu ki, bəlkə bütün kütləvi informasiya vasitələri öz fəaliyyətini bu istiqamətdə bəlkə dondursun bir müddət. Hər halda onların nədən daha çox ehtiyat etdiklərini, nə ətrafında müzakirələrə daha çox hazır olduqlarını bilmək belə bir vəziyyətdə olan tərəflərdən biri üçün çox maraqlı və çox faydalıdır.
Azərbaycan tərəfindən də həmişə bu fikirlər səslənir ki, Ermənistan ziyalısı lazımi mərhələdə Qarabağın işğal olunması üçün öz missiyasını yerinə yetirdi yüksək səviyyədə. Bəlkə indiki görüşlərdə Ermənistan ziyalısının artıq sülhü təmin etmək missiyası kimi baxıla bilər. Var sizcə bu?
Yox, indi bilirsinizmi, bu da ola bilər. Tamamilə doğrudur. Ola məsələn, indi gəlin dostluq eləyək söhbətləri, gəlin bir-birimizi daha sevək. Bu status quo-dan çıxış edir. Bu əlbəttə ki, biz də o şəkildə fikrimizi deyirik ki, bu mümkündür. Əvvəlcə bu torpaqları azad eləmək lazımdır, ondan sonra status quo-dan və yaxud hər hansı bir münasibətlərin daha da yaxınlaşmasından danışmaq olar. İndi bilirsinizmi, həqiqətən də bu müharibədə udan yoxdur. İndi gəlin belə götürək.
Əgər onların prezidenti olaraq, deyir ki, biz qalibik.
Yox, olan prezidenti o qədər düşünür də, o qədər başa düşür. Burada qalib məğlub söhbəti yoxdur.
Tamam, belə anladım ki, nə təklif olur olsun, dediyiniz ən az o ətraf rayonlar işğaldan azad edilməsə keçməyəcək.
Təxminən belə oldu, bəli. Mən də dediyim, yoldaşlarım da dedik. Onlar bundan daha çox qorxurlar ki, biz onlara nisbətən öz güclü inkişafımızla onların həm ciddiliyini, həm bu istiqamətdə gələcək planlarını faktik olaraq alt üst edirik.
Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdullah ilə söhbəti etdinlədiniz. O, ötən həftə Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının Moskva görüşündə iştirak eləyib. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanın böyük hissəsi işğal altında olan Füzuli rayonundan isə belə bir xəbər gəlib. Füzuli rayonunda reketlərin meydan suladıqları barədə fermerlərdən zor gücünə pul yığdığına, pul verməyənlərə hədə qorxu gəlindiyinə, bıçaqlandığına dair iddialar ortaya çıxıb. Bu iddiaları Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Esmira Cavadova araşdırmağa çalışıb. Qoşunların təmas xəttinə yaxın ərazilər də öz başınalıq, yoxsa pul üstündə adi mübahisə, polisə qarşı da ittihamlar səslənir. Esmira Cavadovanın reportajını dinləyək.
Füzuli rayonunun köçkünlər üçün salınmış birinci qayıdış qəsəbəsinin sakini Füzuli Abbasov deyir ki, Sosial Müdafiə Fondunun Füzuli rayon şöbəsinin rəhbəri Eldəniz Səfərəliyev və onun ailə üzvləri rayonda reketliklə məşğul olurlar. Hər ay fermerlərdən 2000 manat civarında pul yığırlar.
2000 manat istəmişdi, 2000 manat verirsən. Bu dəfələrlə təkid edir ki, verginə. Hamı verir, sən niyə vermirsən?
Füzuli Abbasovun sözlərinə görə, ötən il dekabrın 23-də Səfərəliyevlər onlara pulu vermək üçün son müddətin başa çatdığını xatırladıblar. Ancaq onlar pulu vermədiyindən həmin axşam Sosial Müdafiə Fondunun şöbə rəhbərinin qardaşı Ağəddin Səfərəliyevlə İsrail adlı yaxın qohumu Niyaz və Nəcməddin Abbasov qardaşlarını bıçaqlayıblar.
Abbasov Niyaz başından da bıçaq yarası alıb, ekspertizanın rəyi olubdu. Ekspert həqiqətən təsdiq eləyib ki, bu işə bıçaq yaralardı, başında çox təhlükəli yanı zədələrdi, bıçaq kəsilmiş, deşilmiş yaralar var.
Füzuli Abbasovun sözlərinə görə onları fevralın 23-də Füzuli rayon polis şöbəsinə Dekabr ayında baş vermiş hadisə ilə əlaqədar Səfərəliyevlərlə üzləşməyə çağırıblar. Şöbənin binası qarşısında Səfərəliyevlər tərəfindən döyülüblər. Hətta qardaşı Nəcməddin xəsarət alaraq 12 saat ərzində xəstəxanada müalicə alıb.
Nazir Ramil Usubov eşitsin ki, görsün onun idarə etdiyi orqanlarda nələr baş verir. Polis rəyi o orqanın qarşısında bir vətəndaşın alqanla qərq olunması, dubinka ilə onlarda dubinka da var idi. Bunlar hamısı faktdır. Polis şöbəsində kamera var. Çəksinlər inanmırlar mənə. Baxsınlar görsünlər ki, onlar dubinka Qrajdandı, kimdir ki, dubinka gəzdirsin?
Füzuli rayonundan adının çəkilməsini istəməyən başqa bir fermer də Eldəniz Səfərəliyevin ailə üzvləri tərəfindən təzyiqə məruz qaldığını deyir.
Məndən əvvəllər hardasa 5-6 ay bundan əvvələ kimi alıblar. 400 olub, 200 olub. Mən burada mal bazarı var. Üzr istəyirəm. Elə bil gətirib qorunquzu satanda gəlirdilər bazara hətta ki, davay satırsan tez verəcək. Elə olub quzu aparıblar. Elə olub pul vermişəm 200, 400, 500 var belə. Sonra gördüm ki, qalmır özümə. Yalvar yaxar elədim ki, mən vergi də verirəm də. Vergi verməsəm sizə verərəm. Düz evə qədər evin üstə gəzdirəm.
Fermer deyir ki, Səfərəli evlərlə heç rayonun güc strukturları da bacarmır.
İdmançı adamlar yığıblar başlarına. O qardaşı ora qoyulubdu, sosialın direktorudur, nə idi belə. Ya pul verirlər ya da rəisdə dollardan qorxur da.
Sosial müdafiə fondunun Füzuli rayon şöbəsinin rəhbəri Eldəniz Səfərəliyev isə deyilənləri təkzib edir.
Yalan məsələdir. Heç mən o adamları tanımıram. Nəinki hansı dövrdür bu? Bu onlar o keçmişdə qalıb o dövrü, leket dövrü. Bu hansı dövrdür? Onlar hamısı yalan məlumatdır.
Eldəniz Səfərəliyev fevralın 23-də Füzuli rayon polis şöbəsinin qarşısındakı hadisədən də xəbərsiz olduğunu deyir.
Mənim iş adamıyım. Mən onların nə tayib görürəm, nə düşürürəm. Yəqin ki elə belə bir saz. Bu səviyyəm mənim onlarla uyğun gələ bilmir.
Ancaq Eldəniz Səfərəliyevin dedikləri ilə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən deyilənlər üst-üstə düşmür. Çünki mətbuat xidməti Səfərəliyevlərlə Abbasovlar arasında ötən il dekabrın 23-də baş vermiş hadisəni təsdiqləyib. Mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyir ki, Səfərəliyevlərin rayonda reketliklə məşğul olmaları barədə deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Aralarındakı münaqişə isə xırda söhbət üstündə düşüb. Orxan Mansurzadə Abbasov qardaşlarının bıçaqlanması faktını da təkzib edir. Deyir, ötən il dekabrın 23-də Abbasovlarla Səfərəliyevlər bir-birlərini döyüblər. Buna görə də faktla əlaqədar cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Fevralın 23-də üzləşməyə gələrkən Füzuli rayon polis şöbəsinin qarşısında Səfərəliyevlərlə Abbasovlar arasında münaqişə yaranıb. Tərəflər bir-birinə qarşılıqlı xəsarət yetirib. O ki qaldı Abbasovların Səfərəliyevlər tərəfindən dəyənəklə döyülmələrinə və polisin hadisədə tamaşaçı qismində çıxış etməsinə, Orxan Mansurzadə bunu da təkzib edib. Deyib ki, polis davadalaşa müdaxilə edib və tərəfləri ayırıb.
Onlarla bağlı materiallar toplanıb və ekspertiza təyin olunub. Və ekspertizanın nəticəsindən də asılı olaraq həmin faktada hüquqi qiymət veriləcək.
Orxan Mansurzadə belə deyir.
Esmira Cavadovanın reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edir. İran filmi ilk dəfə olaraq Oscar mükafatı aldı bu haqda elandan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən çəkmə yox.
Yox,
sən təxminən
çəkmə yox. Mən sənlə getməyəm, mən
subyektivlə obyektivləm. Yox, xaçıqla, xüsusi yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub proqramına siz həftənin 4-cü günləri 12.05-dən canlı olaraq qulaqsa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında bu saatdə həm də siz proqramı canlı olaraq, video görüntü olaraq izləyə bilərsiniz. Saytımızdan bəzi maraqlı başlıqları sizə xatırlatmaq istəyərəm. İranın qadın ninzaları haqqında video süjetimiz var. Onlar nəyə hazırlaşırlar? Başqa bir video süjetimiz isə Əfqanistanda Quranın NATO bazasında yandırılmasına etiraz olaraq keçirilən aksiyalar, ixtişaşlar, törədilən ixtişaşlar haqqındadır. Və bugünün əsas xəbərlərindən biri gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməyə ünvanladığı müraciət rədd olundu. Bununla bağlı video süjet də Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilib. Kontekst proqramı davam eləyir. Ötən bazar günü Amerika Kino Akademiyası Oscar mükafatının qaliblərini elan elədi. 1920-ci illərdə səssiz kino ulduzunun yeni texnologiyalara uyğunlaşmaq çabalarından bəhs edən artist filmi ən yaxşı film nominasiyasında Oscar qazandı. Bu ümumilikdə 5 nominasiyada qalib olub bu film və onlardan biri ən yaxşı filmdir. Ən yaxşı rejissor işi, ən yaxşı aktyor nominasiyalarında da artist filmi qalib olub. Ən yaxşı aktrisa mükafatını isə Meryl Streep qazanıb, o Dəmir Lady filmində Britaniyanın keçmiş baş naziri Margaret Thatcher'in rolunu ifa edib. Bu, onun qazandığı 17-ci Oscar'dı. Meryl Streep bu baxımdan rekordçu aktrisadır. Pakistanlı rejissor Shermin Obaid qadınlara qarşı zorakılıq mövzusunda çəkdiyi Üzü Qorumaq filmi ilə ən yaxşı qısa metrajlı sənədli film nominasiyasında qalib olub. Film xəyanətdə ittiham edilən qadınların üzünə turşu tökülməsi kimi vəhşi hərəkətdən bəhs eləyir. Ən yaxşı xarici film nominasiyasında isə İranlı rejissor Aşxar Fərhadinin çəkdiyi Boşanma filmi Oscar qazanıb. İlk dəfədir ki, İran filmi belə bir ali mükafata layiq görülür. Film haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Boşanma Separation adlı İran filmi ən yaxşı xarici film nominasiyasında Oscar alıb.
And the Oscar goes to the Separation, İran, Oscar Faridi.
Bu, Oscar tarixində Ali Film mükafatına namizədliyi irəli sürülmüş ikinci Oscar mükafatı qazanansa ilk İran filmidir. Film boşanan çüklükdən bəhs eləyir. Bu boşanma prosesi müasir İranda ənənələr, ədalət və qadın-kişi münasibətləri fonunda təqdim olunur. Filmin rejissoru Əsgər Fərhadi çıxışında filmi İran xalqına həsr etdiyini bildirib. Rejissor İranı əhatə edən siyasi gərginliyə istinad edərək bildirib ki, onun xalqının zəngin və qədim mədəniyyəti ölkə siyasətinin ağır yükü altında görünməz olub.
Salam ve mərdumi xub sərzəminəm. At this time, many Iranians all over the world are watching us. And I imagine
bu an dünyanın hər yerində mərasimi izləyən çoxlu İranlı var. Təsəvvür edirəm, onlar indi necə sevinirlər. Onların sevinci yalnız bu mükafata görə deyil, həm də ona görə sevinirlər ki, siyasətçilər müharibə, təhdid və zorakılıqdan danışdığı bir vaxtda ortada təntənəli mədəniyyət dili var. Elə bir qədim və zəngin mədəniyyət ki, siyasət toz altında gizli qalıb. Mən fəxrlə bu mükafatı bütün mədəniyyət və sivilizasiyalara hörmətlə yanaşan Çin və düşmənçiliyə qarşı olan doğma yurduma, xalqıma həsr edirəm.
İran Dövlət Televiziyası Fərhadın bu qələbəsini İsrail üzərində qələbə kimi təqdim edib. Çünki xarici film nominasiyasında İsrail də Oscar mükafatına film təqdim eləmişdi. İran Dövlət Televiziyası bildirib ki, İran filmi Siyonist filmini geridə qoya bilib. İran Tələbə Xəbər Agentliyi isə öz sevincini belə ifadə edib. Amerika üzərində İran bayrağı dalğalandı. Bu film əvvəllər də bir çox beynəlxalq mükafatlar alıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti kontekst verilişi davam eləyir. Putinə qarşı suiqəst yoxsa Putinin özünün seçki fəndi bu haqda elandan sonra.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm, nə? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kontekst verilişi davam edir. Putinə qarşı suiqəst yoxsa Putinin özünün seçki fəndi. Ukraynanın və Rusiyanın təhlükəsizlik orqanları bildirirlər ki, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinə qarşı suiqəst planının qarşısını alıblar. Məlumata görə suiqəsti Çeçen yaraqlarının lideri planlaşdırıbmış. Putin həm də yaxın günlərdə Rusiyada keçiriləcək prezident seçkilərində hakimiyyətin namizədidir. Putin əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu seçkilərdə müxalifətin çox ciddi etirazları ilə üzləşib. Moskvaya müxalifətdə olan və xaricdə sığınan Çeçen komandirlərindən biri isə deyir ki, bütün bunlar quramadı, suiqəst haqqında məlumatlar əslində Putinin seçki öncəsi reklamına yönəlib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Rusiyanın və Ukraynanın təhlükəsizlik xidmətləri bildirirlər ki, Vladimir Putinə sui-qəstin qabağını alıblar. Sui-qəst martın 4-dəki prezident seçkilərindən sonra baş verməli imiş. Rusiyanın birinci kanalı sui-qəsti planlaşdıranlardan ikisini nümayiş etdirib. Interfax agentliyi adının çəkilməsini istəməyən təhlükəsizlik rəsmisinə istinadla xəbər verir ki, keçən ay Ukraynanın Odessa şəhərində mənzildə bomba partlamışdı. Bunu araşdırarkən Ukraynanın təhlükəsizlik xidmətləri iki Rusiya vətəndaşını saxladılar. Bununla da Putinə sui-qəstin planına çıxdılar. Birinci kanalla göstərilən videoda tutulanlardan biri İlya Ryanzin adlı 28 yaşlı şəxs deyir ki, o Ukraynaya Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən gəlib. Onu bir Rusiya vətəndaşı müşayiət edirdi. Həmin adam sonra Odessa-dakı təsadüfi bomba partlayışında öldü. Bu iki şəxs üçüncü şəxslə Adam Osmayevlə əlaqə yaradandan sonra Putinə sui-qəst planını hazırlamağa başlayıblar. Ryanzin deyir. Onlar dedilər ki, əvvəlcə Odessa-ya gedin, orada bomba düzəltməyi öyrənin. Sonra Moskvaya gedib, orada iqtisadi obyektlərə qarşı diversiyalar törədin. Gələcəkdə isə Putinə sui-qəst. Terrorçulara təlim keçən Osmayev 2007-ci ildən beynəlxalq axtarışdaymış. Birinci kanal həbs olunan Osmayevin və Ryanzinin ifadələrini göstərəndə bildirib ki, onlar Putinin öldürülməsinə əmri Çeçen yaraqlılarının lideri Doku Umarovdan alıblar. Doku Umarov Rusiyanın ən çox axtardığı adamdır. 2010-cu ilin martında Moskva metrosundakı və 2011-ci ilin yanvarında Domodedovo hava limanındakı partlayışları Doku Umarov təşkil edib. Bu il fevralın əvvəlində Doku Umarov yaydığı videoda Rusiyanın mülki adamlarına hücumları dayandırdığını, hökumət adamlarına və hərbi şəxslərə qarşı hücumları isə davam etdirəcəyini elan etdi. Milliyyətçə Çeçen olan Osmayev deyir ki, ona Moskvadakı sui-qəsti həyata keçirmək üçün Odessa-da görüşdüyü həmin iki şəxsə təlim keçmək tapşırılmışdı. Putinə sui-qəstdə tank əleyhinə minalardan istifadə nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq Osmayev deyir ki, tank əleyhinə minalar nəticə verməsəydi, onda təlim keçdiyi Ruslan Madayev intiharçı hücumu eləməli idi. Sonradan Madayev Odessa-da bomba partlayışında öldü. Osmayev deyir, mən intihar hücumuna getməzdim. Ancaq mərhum intihar hücumuna hazır idi. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti FSB-nin adı çəkilməyən zabiti deyir ki, Osmayevin kompüterindən Putinin getdiyi marşrutların müxtəlif bucağı altında çəkilmiş videoları çıxıb. Rita Sitanın məlumatına görə Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov təsdiqləyib ki, Putinə sui-qəstin üstü açılıb, ancaq o başqa heç nə deməyib. Çeçenistanın Britaniyada sürgün həyatı yaşayan separatçı lideri Əhməd Zakayev bütün bu baş verənlər barədə Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz xidmətinə telefonla bunları deyir. Bizim yadımızdadır Putin hakimiyyətə necə gəlib. Moskvada mənzillərin partlamağınla, sıravi adamlara terrorla, insan haqlarının pozulmağı ilə. İndi o ikinci dəfə prezidentliyə gəlmək istəyir. Mənim fikrimcə Putin ətrafı təbliğatla ona kömək eləmək istəyir. Təhlükə Doku Umarovdan və ya onun ardıcıllarından gəlmir. Təhlükə Putindən və onun FSB hökumətindən gəlir. Putinin həyatına heç bir təhlükə yoxdur. Heç kim onu öldürmək istəmir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Saatın yarısına yaxınlaşırıq və günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə İlkin Məmmədov təqdim edəcək.
Avropa Birliyi Suriyaya qarşı daha sərt sanksiyalar qəbul edib. Xarici İşlər Nazirlərinin bugünkü toplantısında qərar alınıb ki, Suriya Mərkəzi Bankının hesabları dondurulsun, Bəşər Əsədə yaxın olan daha 7 adamın Avropaya səfərlərinə qadağa qoyulsun, yük təyyarələrinin birliyi ölkələrinə səfərləri və bu ölkə ilə qızıl metallar satışına da embargo qoyulsun. İsrail Müdafiə Nazirliyindəki rəsmilər Azərbaycana pilotsuz təyyarə, zenit raket qurğuları və hava hücumuna müdafiə sistemləri satılması barədə müqavilə imzalandığını təsdiqləyiblər. Müqavilə 1,6 milyard dollar məbləğindədir. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Bəxtiyar Hacıyevin vaxtından azad edilməsi üçün elədiyi müraciəti təmin eləmir. Bəxtiyar Hacıyev cəzasının 3-də 1-ini çəkdiyi üçün vaxtından əvvəl azad edilməsi üçün öncə Qaradağ rayon məhkəməsinə müraciət eləmişdi, ancaq Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həmin məhkəmənin rədd qərarını qüvvədə saxlayıb. Rusiya və Ukraynanın təhlükəsizlik xidmətləri Vladimir Putinə sui-qəstin qarşısını aldığını bildiriblər. Rusiyanın birinci kanalı sui-qəsti planlaşdırılanlar barədə görüntülə nümayiş etdirib və videoda sui-qəsti tam olunanlar yaraqların lideri Doku Umarovdan Putin öldürülməsi üçün əmr aldıqlarını bildiriblər və Qırğızstanın 2 beynəlxalq aeroportunda polis, sərhədçi və gömrük işçilərinin hamısı 10 gün içində işdən çıxarılacaq.
Çox sağ ol. İlkin günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə İlkin Məmmədov çatdırdı. Kontekst verilişi davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Sən təhqir edirsən. Mən
xüsusi mənim adım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Kontekst verişi davam edir. İcbari sığorta proyekti baş tutacaqmı? Azərbaycan hökuməti mənzillərin məcburi sığortasına başlayıb, kasıbların evi isə dövlətin hesabına olacaq. Bunu hökumətin nümayəndələri deyirlər. Artıq sığorta şirkətləri də hərəkətə keçib və özlərinin xidmətlərini təklif edirlər əhaliyə qapı-qapı gəzərək. Bir müddət əvvəl hökumətin icbari tibbi sığorta planı da var idi, amma bu məsələ hələ də reallaşmadan qalır. Əsas səbəb isə odur ki, insanların yaşayış səviyyəsi aşağıdır və onlar ay ərzində o qədər pul verə bilməzlər ki, həmin pul ümumilikdə tibbi sistemin işləməsinə, normal fəaliyyətinə və yüksək səviyyəli xidmətinə yetmiş olsun. Bu plan hələ də qalır, amma icbari mənzillərin icbari sığortası planı nəyə əsaslanır və hansı mexanizmləri var ki, bu işləsin? Bütün bunları Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının reportajında dinləyəcəksiniz.
Azərbaycanda az təminatlı ailələrin evi dövlətin hesabına sığorta olunacaq. Bu barədə Nazirlər Kabineti fevralın 24-də qərar verib. Hökumətin sərəncamında deyilir ki, ünvanlı sosial yardım alanların evləri və ya mənzillərinin icbari sığortası üçün dövlət maliyyə ayıracaq. Ölkədə mənzil və evlərin icbari sığortasına ötən ilin dekabr ayından başlanıb. Bunu Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisi Namiq Xəllov deyir. Onun sözlərinə görə artıq 8 sığorta şirkətinə evlərin icbari sığortasını aparmaq üçün icazə verilib. Bəs əhali bundan necə xəbər tutur? Namiq Xəlilov.
Məsələn, mən bilirəm, məsəl üçün elə bizim evə də gətiriblər, sığorta şirkətləri hansısa belə vərəqələr verir, yəni öz telefonlarını yazır və yazır ki, belə bir sığorta müqaviləsi var, növü var və yəni ki, o sığortalanmağa dəvət edir. İkincisi də tutaq ki, bax, mən bilirəm ki, hazırda poçtlar vasitəsilə də bunu eləmək olur. Yəni ki, poçt bölmələrində də yəni bəzi sığorta şirkətlərinin müqaviləsi var azər poçtdan. Ya da ki, tb.az saytı var. Bu, icbari sığorta bürosunun rəsmi saytıdır. Və orada da bütün bu növlə məşğul olan sığorta şirkətlərin siyahısı var.
Nami Xəlov deyir ki, mənzilini sığorta etdirməyən inzibati xətalar məcələsinə görə 10 manat cərimə olunacaq. Amma o əlavə edir ki, burada söhbət heç də cərimənin məbləğindən getmir. Ev sahibləri icbari sığorta vasitəsilə müəyyən güzəşlər əldə edirlər. Müsahibimiz bildirir ki, Bakıda bir mənzil 25 min manata sığorta olunur və bunun üçün sığorta haqqı 50 manatda. Sumqayıt və Gəncədə isə sığorta məbləği 20 min, sığorta haqqı isə 40 manatda. Bu sığorta məbləği qəzaya uğramış evin yenidən konstruksiyasını və təmirini nəzərdə tutur.
Bunun məqsədi heç olmasa o minimum təminat verməkdir ki, hansısa tutaq ki, yanğın biz görürük ki, olur, yəni sonra nə bilim, o qazdan partlayış olur, hansısa su basma olur da, yəni qonşu su axıdır, ya özün su axıdırsan, müəyyən zərər dəyir. Də, yəni ki, o hallarda heç olmasa, yəni ki, Bakıda 25 min manat az pul deyil ki, tutaq ki, o orada məsəl üçün bizə yardım olsun.
Nəyəm, qonşu su axıdırsa, bu zaman qonşunun məsuliyyəti var mı orada?
O, məsuliyyəti var, amma bu sığorta ödəyir də onu, yəni ki,
Bu qaz partlayışlarını siz xatırlatdınız. Məsələn, qaz partlayışları olanda bəzilər belə məlumatlar oxuyuruq ki, ev sahibinin günahı ucubatından olub, tutaq ki, rezin borularla gətirib, yaxud qazı açıq qoyub. Bax, bu hallar olanda yəni, da sığorta ödənilirmi? Yəni, belə deyək, məsuliyyətsizdir.
Yəni deyilir. Ki, bu itibari sığortada, yəni o hal istisna kimi verilməyib. Yəni ki, o halda da təminat və orada ancaq o halda verilmək ki, insan özü bilə-bilə partladıb ya özü bilə-bilə yandırıb da.
Az təminatlı ailələrin mənzillərinin sığortasına gəlincə, Nazirlər Kabinetin qərarında göstərilir ki, dövlət hesabına mənzili sığorta olunan şəxslər evin onlara məxsus olmasını təsdiqləyən sənədin surətini də aidiyyətli quruma təqdim etməlidirlər.
Səadət Akif qızı, kontekst verilişi başa çatdı, indi isə azadlıq bölgələr.